რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში მძიმე დაიბომბა ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომლებსაც მიამბოხები აკონტროლებენ. ავღანეთმა სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმა ექსტრემისტების ჯგუფთან. გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს მოუწოდებს კონკრეტულ მოქმედებაზე აისახოს საქართველოში დევნილების მიმართ მორალური მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით მძიმე დაიბომბა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომელთაც მიამბოხები აკონტროლებენ. ადგილობრივი ექიმის მონაცემებით დაიღუპა 45 ადამიანი. ლონდონში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ წუხელ საჰაერო თავდასხმების შედეგად ალეპოში ძლიერი ხანძრები გაჩნდა. ნათელი არ არის, ვინ მოაწყო ავიაიერიშები, მაგრამ აქტივისტები სირიის მთავრობას და რუსეთს ადანაშაულებენ. თავდასხმას ინტენსიური შეტაკებები მოჰყვა. მიმდინარე კვირაში სირიაში ჩაშლის პირას მივიდა ზავი, რომელიც ვაშინგტონისა და მოსკოვის შუამავლობით იქნა მიღწეული. 21 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფრენისთვის აგრძელული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ოკ ნაწილში.
There is only one choice.
არსებობს ერთადერთი არჩევანი. მაგიდასთან დასხდომა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან ერთად, რაც ნიშნავს მუშაობას მოსალაპარაკებლად და ზავის მისაღწევად, რათა შევაჩეროთ ლტოლვილების ტალღა, ბოლო მოუღოთ ტანჯვას და სირიის ხალხს მივცეთ სუნთქვის სიცოცხლის შესაძლებლობა.
განაცხადა ჯონ კერი. ავღანეთის მთავრობამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო შეთანხმებას ექსტრემისტების ჯგუფთან ჰესპ-ე-ე ისლამისტთან, რომელსაც მრავალ დანაშაულში ბრალდებული გულბუდინ ჰეკმატიარი ხელმძღვანელობს. ხელმოწერის ცერემონია 22 სექტემბერს, ანუ დღეს, ქაბულში გაიმართა. ავღანეთის მედიის ცნობით შეთანხმება ითვალისწინებს ჰეკმატიარის შეწყალებას და ჰესპ-ე ისლამისტური პატიმრების ნაწილის გათავისუფლებას. ქაბული იმედოვნებს, რომ ჰესპ-ე ისლამისტთან შეთანხმება თალიბანსაც დაარწმუნებს ამბოხებისთვის ბოლოს მოხებისა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის საჭიროებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით დადგა დრო, რომ მორალური მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში, აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან ნიძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა შესახებ კონკრეტულ მოქმედებაში აისახოს. კვირიკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ და ასობით 1000 ადამიანს არაძლევენ შინ დაბრუნების საშუალებას.
We are grateful for the support offered.
ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ იმ მორალური მხარდაჭერისთვის, რომელიც ასახულია გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დადგა დრო, რომ ეს მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში
აისახოს.
იქვე კვირიკაშვილმა დაქმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების ჩატარების ფაქტი. საქართველოში სასამართლომ ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის ემასთან დაკავშირებით დამნაშავე ცნო სამი ბრალდებული. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ერეკლე კოდუა და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს ყოფილი უფროსი გია სირაცე. სამივეს პატიმრობა შეუფარდეს. მერაბიშვილს 6 წლით და 9 თვით, კოდუას და სირაძეს 99 წლით. 2005 წელს საქართველოს პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმისა და მისი ცემის საქმეზე 2014 წელს წაუყენეს ბრალდებები მერაბიშვილს, კოდუას, სირაძეს, ასევე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ამ ფაქტზე სააკაშვილის ბრალეულობის საკითხი სასამართლოში ცალკე განიხილება. და ბოლოს ისე უცხოეთზე, შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ შარლოტში ზედიზედ მეორე საღამოს მოხდა არეულობა. ასობით დემონსტრანტი დაუპირისპირდა პოლიციელებს 20 სექტემბერს შავკანიანი მამაკაცის მოკვლის გამო საპროტესტო აქციის დროს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე, იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ზუგდიდი შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეაბილიტაციას ფონდი ქართუ განახორციელებს. ივანიშვილის თქმით, თეატრი 2018 წლამდე გარემონტდება. წელსვე სექტემბერში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართუ ოზურგეთის თეატრის რეაბილიტაციას დაიწყებს. რა ხდება რეალურად ამ თეატრებში, როგორ მუშაობენ თეატრალური დასები რეგიონებში? დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თეატრცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე თემას, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა თაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციის აპრიორისა და ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის პარტნიორობით სოხუმის დაცემის დღეს 2016 წლის 27 სექტემბერს ენგურის ხიდზე აწყობს აქციას ენგურის იქით და ენგურის აქეთ საქართველოა. მოეწყობა გამოფენა და ფლეშმობი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, გადაცემის მეორე ნახევრის სტუმრები იქნებიან ამ აქციის ორგანიზატორები. ახლა კი ისევ დაუბრუნდეთ თეატრს. ზუგდიდის თეატრი ნგრევის პროცესში და რეკონსტრუქციის მოლოდინში. ასე ქვია ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარიას სიუჟეტს და სანამ ლაშა ჩხარტიშვილი შემოვა სტუდიაში, მე მითა გადაცემა სწორედ თამარის სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში წელს მაისის მიწურულს გავიდა.
ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობები ავარიულ შენობაში სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში აგრძელებენ რეპეტიციებს. დასმა ამ დრომდე არ იცის, როდის დაიწყება თეატრის აღდგენითი სამუშაოები. მათთვის ორი თვეა უკვე ცნობილია ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა, რომ 158 წლის შენობა ექვემდებარება აღდგენას და დანგრევა საჭირო არ არის. მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, მსახიობები და რეჟისორი მუშაობას აგრძელებენ და პრემიერისთვის ემზადებიან. სპექტაკლს მსხვერპლი, რომელიც მწერალ დავით კლდიაშვილის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით იდგმება, მაყურებელი ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე იხილავს. როგორც რადიო თავისუფლება თეატრის დირექტორმა ზურა ბეგუტიამ განუცხადა, მერიაში კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკება დასისთვის დროებითი ალტერნატიული ფართის გადაცემის შესახებ.
ჩვენი თეატრის პროექტი უნდა გადაცემოს სამხარაულმა. სადღაც აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა გადაცემოს რა.
და მანამდე სადა გაქვთ რეპეტიცია?
მანამდე არის მოლაპარაკება ოფში მერიასთან და რაღაცა მერიამდე გამოგვიძლო საიმე ფასი.
შენობაში მიმდინარე ნგრევის პროცესის მიზეზით უკვე რამდენიმე თვეა სპექტაკლების ჩვენება არ მიმდინარეობს. თეატრი მაყურებლისთვის ამუშავებას ალტერნატიული ფართის მიღების შემდეგ ეგმავს. დასის წევრებს ჟურნალისტებთან არაერთხელ განუცხადებიათ, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა.
უკვე აუტანელი გახდა შიგნით ყოფნაც. დარბაზი ასე მდგომარეობაში როა უკვე თეატრი ვერ გარის გასმა ორებლის შემოყვანასა.
ამბობს მსახიობი რეზო ჯოჯუა. თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ამიტომ როგორც შეუსრულებელ დაპირებას ოპოზიციური პარტიები მას ხშირად აყვედრიან თვითმმართველობას. საპასუხოდ ქალაქის მერს და გუბერნატორს არაერთხელ უთქვამთ, რომ თეატრი მათთვის პრიორიტეტული კვლავ რჩება და თანხების მოძიების შემდეგ სამუშაოები დაიწყება. მათი განცხადებით 2018 წელს თეატრს 150 წლის იუბილე ექნება და ამ თარიღის ღირსეულ პირობებში შეხვდება.
თეატრის ხელმძღვანელობასთან ჰქონდა საუბარი, მიმდინარე რემონტისთვის ახლა პროცესი არ შეფერხდეს, გამოუყოფთ ახალ დამატებით და შეასრულებთ რეაბილიტაციას და მთლიანი კომპლექსის თეატრის პროექტს როგორ მომზადდება, მერე როგორ გადაწყდება, საიდან მოხდება და ფინანსება.
განაცხადა მერმა ირაკლი გოგოხიამ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენისას. პარალელურად სამი თვეა გრძელდება ზუგდიდის თეატრის გადარჩენის მოთხოვნით პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით შეიქმნა შესაბამისი გვერდით, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობა დანგრევის პირასაა და რომ მისი მდგომარეობა დღითი დღე მძიმე ხდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Yeah.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩხარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას, რომ გესტუმრა. გადაცემის დასაწყისში უკვე უთხარი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დღეს პრინციპში ჩვენ საუბრობთ ორი თეატრის მდგომარეობაზე. ეს არის ოზურგეთის და ზუგდიდის თეატრები. Ну, მიხვდი ალბათ რატომაც, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში სულ ახლახან საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ფონდი ქართუ დაიწყებს რესტავრაციას, რეაბილიტაციას, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ორივე შენობის და 2018 წლამდე გარემონტდება ოთხაში ზუგდიდის თეატრი. შენ საქმის კურსში ხარ, რა ხდება რეალურად იქ ზუგდიდის თეატრი? დაახლოებით 1-5 წლის წინ ნახე რა მდგომარეობაშიც იყო, არ ვიცი ახლა როგორ მდგომარეობაშია, და დასები თუ მუშაობენ, აი ეს არის საინტერესო ამ პირობებში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად რთული ტექნიკური აღჭურვისა და შენობების ორივე შემთხვევაში ძალიან რთული მდგომარეობისა, ორივე თეატრი სრული დატვირთვით მუშაობს. ისინი გამოირჩევიან სხვა რეგიონის თეატრებისგან განსხვავებით, ვისაც უფრო კარგი პირობები აქვს და კომფორტული პირობები აქვს პრემიერების რაოდენობით, ახალგაზრდა
რეჟისორების პრემიერა, ვიდრე იქ, სადაც კარგი პირობებია.
კი, მიუხედავად იმისა, რომ არტფე დარბაზი არცერთგან და უფრო მეტი ზუგდიდის თეატრში შემთხვევა მოხდა, რომ რეჟისორი მეორე სართულიდან გადმოვარდა, იმიტომ რომ იატაკი ჩაინგრა, სამხატვრო ხელმძღვანელი ბადრი წერედიანი თვითონვე ჩამოვარდა და დაზიანდა და მაყურებელს არ სვამენ მთლიან დარბაზში, მხოლოდ ერთ მხარეს, ერთ ფლიგელს იღებენ და იქ ისე მიმდინარეობს სპექტაკლები. ნამდვილად გმირულ პირობებში უწევს ზუგდიდის თეატრის მსახიობებს მუშაობა და ამავდროულად ოზურგეთის თეატრში ზუსტად იგივე მდგომარეობაა. მართალია,
ხალხი დადის თეატრში.
დადის. მართალია, შენობა არ ინგრევა, მაგრამ გაუსაძლესი პირობებია, განსაკუთრებით ზამთარში. იქ სპექტაკლებს ვერ ითამაშებს ვერავინ კი არა, მაყურებელიც კი გაყინულია ხოლმე.
ვინახავს
ოზურგეთის თეატრში, იმიტომ რომ ძალიან ცივა, მოგეხსენება დასავლეთში ჰავა ცოტა სხვანაირია, ნესტი ძალიან დიდი რაოდენობის და ამის გამო ისინი ფაქტობრივად სპექტაკლებს ერთად
მუშაობენ. მაინტერესებს თავად შენობები, ზუგდიდის თეატრის შენობა არის მშვენიერი, ოზურგეთის არ მახსოვს სამწუხაროდ. თავად ამბობენ, რომ არქიტექტურული ღირებულებაც აქვს ამ შენობას.
რა თქმა უნდა, ამ ორივე შენობას საბჭოთა პერიოდში აშენებული, ოღონდ უნდა გითხრათ, რომ არც ერთი, არც ზუგდიდის თეატრი და არც ოზურგეთის თეატრი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მიუხედავად ამისა, ორივე არის იმ სტანდარტებით აშენებული სათეატრო ნაგებობა, რომელიც იყო გავრცელებული საბჭოთა პერიოდში. სარი 30-იანი 40-იან წლებში ომის პერიოდში დასრულდა ორივე შენობის აგება და იმ პერიოდში აკმაყოფილებდა ყველა სტანდარტს, მაგრამ ის აღჭურვა, რაც ჰქონდა, განათება გახმოვანების სისტემა არის ეგრეთ წოდებული ნიკოლოზის დროინდელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან ძნელია მის გამოყენება და ამას იყენებენ, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ აქვთ. ეს არის უზარმაზარი მანქანა, აი სამუზეუმო ექსპონატი, არაერთი პულტი, არამედ დიდი ოთახია დათმობილი განათების სისტემისთვის და ისე საინტერესო პროცესია, ისე იმართება ეს განათება, რომ აი მართლა ექსკურსიაზე უნდა ჩადიოდეს ადამიანები, რომ ნახოს როგორ
ნახება. სპექტაკლის ხარისხზე ხო მოქმედებს ეს, რომ
ნიკოლოზის დროინდელი ტექნიკა? რა თქმა უნდა, მოქმედებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სპექტაკლი, რასაც გულისხმობთ, არა მარტო თემის აქტუალობით, არამედ ხერხებით, რო გვინდა დავდგათ, თუ არ შევალამაზეთ და შევფუთეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ძალიან ძნელი ამას დავარქვათ მთლიანობაში თანამედროვე სპექტაკლი. მით უმეტეს ექსპერიმენტებისთვის ეს ძალიან ხელს უშლის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა რესურსიც აქვთ, იმ რესურსით ახერხებენ ეს თეატრები, რომ თავიანთ.
მაგრამ რამდენად ვიცი, ამ რემონტს სულ მუდმივად პირდები, ან მედია განხორციელდება და ამ შემთხვევაში პირობა შესრულდება, მაგრამ ნუ დიდი ხანია.
ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ გადაცემაში რომ მოვდიოდი ორივე თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან, დავაზუსტოთ დღეის მდგომარეობით რა ხდებოდა. ოზურგეთში დაწყებულია უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტი დასრულებულია, მიმდინარეობს შემოღობვითი სამუშაოები, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ზუსტად მეორე დღეს, როდესაც იქ ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა, ზუსტად მეორე დღეს ოზურგეთში ჩავიდა და ადგილზე გაეცნო მდგომარეობას ქართო ჯგუფის ხელმძღვანელები, არქიტექტორები და უკვე ეს სამუშაო მოზონვითი და შემოწმებითი არის დასრულებული და დაიწყო უკვე რეაბილიტაცია. ეხლა სეზონს გახსნიან და არჩევნების მერე 8 ოქტომბრის შემდეგ უკვე დაიწყება მუშაობა. რაც შეეხება ზუგდიდს, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, 2018-ში დაიწყება ამ შენობის რეაბილიტაცია, თუმცა მანამდე სამუშაოებია ბევრი შესასრულებელი, ეს არის პროექტი, რომელიც თურმე უკვე დასრულებული ყოფილა და მანამდე თეატრს თავისი ინიციატივით უკვე პროექტი ჰქონდა გაკეთებული, იმიტომ რომ მოგეხსენება ზუგდიდის თეატრში ძალიან რთული პირობები იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს საკითხი როგორ გადაიჭრებოდა, რამდენიმე წლის განმავლობაში იდგა ეს საკითხი დღის წესრიგში და კულტურის სამინისტრომ თავის დროზე მაშინ ვერ მოაბა თავი ამ ყველაფრის გაკეთებას, იყო უცხოელი ინვესტორები, რომლებმაც გარკვეული ხელშეკრულების პირობებიც წამოაყენეს და მაშინ ჩვენი სახელმწიფო არ დათანხმდა ამ ინვესტიციას, არ ვიცი რატომ, მაგრამ არ გამოვიდა ეს საქმე და ეხლა ამ პროცესის პარალელურად მზად იყო თურმე პროექტი და ეს პროექტი არის დასრულებული და უბრალოდ ელოდებიან 2018 წელს რომ დაიწყოს.
და დასების ადწავლენ, გაჩერდება მუშაობა.
არ გაჩერდება მუშაობა არც ერთ შემთხვევაში, წარმოიდგინეთ ახლა ესეთ პირობებში არ გაუჩერები ამ თეატრებს მუშაობა და ბუნებრივია რემონტის პირობებში უფრო მეტი мотиваცია ექნებათ, რომ კარგად შეხვდნენ და სავსე რეპერტუარით და ფორმაში იყვნენ, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც თეატრებს თვითონ ესმით, რომ თუ მუდმივად ფორმაში არ იქნებიან, ისინი მოწყდებიან ყველანაირ პროცესს და ეს დასისთვის იქნება ძალიან ცუდი. ამიტომ როგორც ოზურგეთის მაგალითზე ეს საკითხი არის ესე გადაწყვეტილი, რომ ჩოხატაურში ზუსტად ახლა დღე-დღეზე გაიხსნება ახალი სათეატრო შენობა, კულტურის სახლი, სადაც შეუძლია ოზურგეთის თეატრმა ეს გამოიყენოს და ზუგდიდის თეატრი ზუსტად ესე აპირებს. ამ პერიოდში ორივე თეატრი დაკავებულია იქნება საგასტროლო ტურნეებით საქართველოს გარშემო და ალბათ იფიქრებენ უცხოელ გასტროლებს.
რეპერტუარზეც მინდა კითხო, როგორი რეპერტუარი აქვთ?
ძალიან ჭრელი რეპერტუარი აქვთ. ოზურგეთის თეატრს განსაკუთრებით მრავალფეროვანი რეპერტუარი, იმიტომ რომ იქ არის კლასიკაც, თანამედროვე ქართული პროზა და დრამატურგიაც, მათ შორის არის კლასიკური დადგმები ქართული ნაწარმოებების, მაგრამ ზუგდიდში ოდნავ განსხვავებულია, უფრო აქცენტი კეთდება თანამედროვე კლასიკაზე და თანამედროვე ქართულ დრამატურგიაზე. ძირითადად რეპერტუარში არის ქართული დრამატურგია და ორივე თეატრში მუშაობენ ახალგაზრდა რეჟისორებიც, რაც მე ძალიან მომწონს, რომ იწვევენ დედაქალაქიდან და დასებს უწევთ შეხვედრა სხვადასხვა მსოფლმხედველობის აზროვნების, გემოვნების რეჟისორებთან, რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული. მართალია პირველად შემოქმედებით შოკში ვარდებიან ეს არტისტები, იმიტომ რომ ერთი რეჟისორი ამ მეთოდით მუშაობს, მეორე რეჟისორი სხვა მეთოდით, მაგრამ
რეჟისორები არ ვარდებიან შოკში.
რეჟისორებიც ვარდებიან შოკში, მინდა გითხრათ. კი, იმიტომ რომ
მაგრამ აინც კონტაქტი.
რა თქმა უნდა, კონტაქტი.
ჩვენ თეატრალურ უნივერსიტეტში, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ცალკე ფაკულტეტი იყო, რამდენადაც მახსოვს, თუ არა რეგიონებისთვის.
კი, მიზნობრივი ჯგუფები კეთდებოდა და სხვათა შორის ახლა დღეს გავიგე ეს ინფორმაციაც, რომ უკვე დასრულებულია მოლაპარაკება ზუგდიდის შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტთან, რომ მომზადდეს ზუგდიდისთვის მიზნობრივი ჯგუფი მსახიობების, 12 ახალგაზრდა შეირჩევა ადგილობრივი, რომელსაც დააფინანსებს მათ სწავლას, დააფინანსებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ისწავლიან დედაქალაქში და შემდეგ დაუბრუნდებიან მათ ხელშეკრულებაში. აუცილებელ პირობად ექნებათ, რომ მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში უნდა დაბრუნდნენ ზუგდიდში და იმუშაონ ზუგდიდში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ეხლა ფოთის ფესტივალზეც ეს პრობლემა გამოიკვეთა და მეც ვაკრიტიკებდი ამ თეატრს იმის გამო, რომ ადგილობრივი კადრებით ხდებოდა დასის შევსება, მაგრამ არაპროფესიონალებით და პროფესიულ თეატრში კანონის მიხედვითაც არ შეიძლება, რომ არაპროფესიონალები მუშაობდნენ, რა კი ამ თეატრს ქვია პროფესიული თეატრი. და თეატრმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგია, რომ პროფესიონალებით შეავსონ თავიანთი კადრები. ოზურგეთშიც არის პრობლემა ახალგაზრდა კადრებით შევსება, მაგრამ ოზურგეთს გაუმართლა იმაში, რომ ლოკაცია აქვს ისეთი, რომელიც ბათუმთან არის ახლოს და ბათუმში არსებობს ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ეხმარება და ამარაგებს კადრებით. რამდენიმე სტუდენტი უკვე კურსდამთავრებული არის ამ თეატრის დასის წევრი და რამდენიმე სტუდენტი უკვე როგორც სტაჟიორი ოზურგეთის თეატრში მოღვაწეობს.
და ძველი გვარდია მსახიობების ორივეგან არის.
ორივეგან არის, რა თქმა უნდა, დაწყებული 80 წლის მსახიობიდან. გაბრიელ მდინარაძე ესეთი ყავს ვარსკვლავოს ანი ოზურგეთის თეატრს და ესეთი უფროს თაობა ზუგდიდშიც არის.
და ხალხი მიდის ამ სახეობის სანახავადაც.
რა თქმა უნდა, მიდის. კი, ეს ტრადიცია ნამდვილად არსებობს და მიდის და ახლა გიზო ჟორდანიამ იქ ბოშები გააკეთა და ფაქტობრივად ყველა თაობა იყო დაკავებული მთელი დასი და გადაჭედილ დარბაზში მიდიოდა საპრემიერო წარმოდგენა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დარბაზია 500 კაცზე მეტი ეტევა ოზურგეთის თეატრში და ის ცოტა პატარა დარბაზია.
მე მინდა კითხო კიდევ გვაქვს 3 წუთი რეგიონებში როგორი მდგომარეობა სხვაგან, აი რომელ თეატრს გამოვარჩევდით რომ ტექნიკური ბაზით, აღჭურვილობით, რა ვიცი, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 21 საუკუნის
21 საუკუნის თეატრს რეგიონში ვერცაც ვერ ვუწოდებთ, არ გვაქვს ესეთი, შეიძლება ეს იყოს ბათუმის თეატრი, იმიტომ რომ ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად ქართო ჯგუფი აკეთებს ბათუმის თეატრს რეაბილიტაციას ამ შენობის და როგორც გვპირდებიან იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თეატრი თუ შემოქმედებითი თვალსაზრისით და ესეთი არის ფოთის თეატრი ახალი შენობა, თუმცა განათება მაინც აკლია, გახმოვნება კიდე დასახვეწია, ბევრი პრობლემა მაინც არის, არსებობს და გადასაჭრელია, თუმცა ყველაზე კარგ მდგომარეობაში დღესდღეობით ეს არის ფოთის დრამატული თეატრი. თუ შემოქმედებითი კუთხით მეკითხებით, აი პროცესისად მიმდინარეობს და შეგვიძლია ეს თეატრები მოვიაზროთ დედაქალაქის წამყვანი თეატრების გვერდით, ესეთი არის ჭიათურის თეატრი, ეს არის ფოთის თეატრი და ეს არის გორის თეატრი.
შენობაც ძიმე მდგომარეობაში ესე მითხრას.
კი, და უნდა გითხრათ, რომ ქუთაისის თეატრის შენობაც მოხდა რეაბილიტაცია უпростоლად, თუმცა ეს ბოლომდე არ განხორციელდა და იყო სამწუხაროდ ფასადური, გარეგნულად შეიძლება შეალამაზეს, ლამინატი დააგეს საგრიმიოროებში, მაგრამ ეს არ შველი საქმეს, იმიტომ რომ განათება, გახმოვანება და ბევრი რამ სათავსოებით
არის მოსაწესრიგებელი. ამ შემთხვევაში ზუგდიდშიც და ოზურგეთშიც იგივე მოხდეს, რომ გარეგნულად გალამაზდეს მხოლოდ ეს გრაუნდად მსახიობებს, ისინი მოითხოვენ პირველ რიგში ალბათ თანამედროვე ტექნიკას, რაც ძალიან ძვირია.
თუ ვიმსჯელებთ ფონდი ქართოს გაკეთებული თეატრების მიხედვით, ეს არის თუმანიშვილის თეატრი, ეს არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რუსთაველის და მარჯანიშვილის და გრიბოედოვის თეატრები. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიყვანილია ბოლომდე და მათ შორის ოპერის თეატრი, ოპერა მიყვანილია ბოლომდე. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებში ზუსტად ასევე მოხდება, იმიტომ რომ აქ განსხვავება უნდა ვიც გავაკეთოთ. ფოთის და ქუთაისის შემთხვევაში აკეთებდა სახელმწიფო, ანუ სულ სხვა ჯგუფი, და აქ აკეთებს ქართულ, რომელიც ტენდერის გარეშე, სხვა კანონმდებლობის ფორმალობების გარეშე კეთდება და
ნაკლები ბიუროკრატია.
ნაკლები ბიუროკრატია და ხარისხიანათაც აკეთებენ.
გასაგებია. ეხლა მთავარი არის რომ მაყურებელმა იაროს ამ თეატრებში და შენ ესე გვარწმუნებ რომ მაყურებელი დადის. რეპერტუარი კვირაში რამდენჯერ თამაშობენ?
ხო, გააჩნია თეატრს. ახლა ოზურგეთის და ზუგდიდის შემთხვევაში ისეთი დიდი ინტენსივობით არა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ პატარა ქალაქებია და მაყურებელიც ახლა კვირაში სამჯერ თეატრში ვერ წავა მეთუმეტეს რეგიონში, იმიტომ რომ დედაქალაქში არ დადიან ესე, მაგრამ კვირაში ორი წარმოდგენა მინიმუმ აქვს.
საღამოს წასასვლელი არ
ხარ? აი ეს არ მესმის და ვერ ამოხსენი.
ხო, სულ მაგას ამობენ რომ არ ვიციცად წავიდეთ.
ხო, არ არის თითქოს არაფერი, მაგრამ აი თეატრში მაინც არ მიდიან.
ხო, ну ეს ალბათ დამოკიდებულია ისევ თეატრის მდგომარეობაზე, თეატრის დონეზე, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
კი, და იმ რეჟისორზე, ვინ დგამს იქ, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგჯერ რეჟისორს მიყავს, ზოგჯერ მსახიობს და ზოგჯერ თემას, დრამატურგიას, პიესასაც მიყავს მაყურებელი თეატრში. რა ნაწარმოები ხორციელდება სცენაზე?
და ალბათ შორს არ არის ის დრო, როდესაც თქვათ ზუგდიდში, ну, რა ვიცი, იგივე ბათუმიდან ჩავლენ სპექტაკლის სანახავად. თუ
თბილისიდან ჩავდივართ ჩვენ და
თეატროდნები.
არა მხოლოდ თეატროდნები, პროფესიული წრე ყოველთვის ჩადის რეგიონებში და ნახულობს კოლეგებს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თეატროდნე. ნინო როდონაი ამასობაში შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის ლეტალური თავდაცვითი შეერაღების მიწოდებას. ამ პუნქტს მოიცავს კანონ პროექტი უკრაინაში სტაბილურობის და დემოკრატიის მხარდაჭერის შესახებ, რომელიც წარმომადგენელთა პალატამ ერთხმად მიიღო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ ევროკავშირის ზოგიერთმა ქვეყანამ შესაძლოა რუსეთს სანქციები გაუუქმოს, თუ კიევი აქტიურად არ განახორციელებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებს. ნიუ-იორკში საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ არსებობს სულ მცირე ხუთი სახელმწიფო, რომელიც მზად არის უარი თქვას მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციებზე, თუ უკრაინის ხელისუფლება ამის საბაბს მისცემს. ბაიდენის ინფორმაციით, უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ყოველკვირეულად 2-3 საათის განმავლობაში ტელეფონით ესაუბრება უკრაინის ხელმძღვანელებს, მათ რეფორმებისკენ მოუწოდებს და გერმანიას, საფრანგეთს და იტალიას არწმუნებს, რომ უნდა შეინარჩუნონ ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. გაერომ განაახლა სირიაში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნა. დღეს გაეროს ავტოკოლონა უნდა ჩავიდეს სირიის დედაქალაქის მახლობლად ალყა შემორტყმულ რაიონებში. საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისია 2 დღის წინ შეჩერდა, მას შემდეგ რაც ქალაქ ალეპოსთან დაიბომბა გაეროს და წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციის ავტოკოლონა. პრეზიდენტ ასადის ოპოზიციამ ავიაიერში დაადანაშაულა რუსეთის და სირიის სამთავრობო ძალები, რაც თავის მხრივ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავდივართ. დავით დონერიანი, მანანა ანდღულაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომლის გამართვას აპირებენ ეს ახალგაზრდები 27 სექტემბერს ენგურის ხიდთან. ენგურის ხიდზე არის?
დიახ, ხიდზე. უშუალოდ. ანუ უშუალოდ ქართულ ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლთან, ეგრეთ წოდებულ
ჩვენს მეორე ჩვენ საქართველოსთან.
ხო, ხო. რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ ვეტყვი აქციის სახელწოდებას ჩვენ რადიოსუნელს, ენგურის იქიძე, ენგურის აქეთ საქართველო. გასაგები რომ ეს იქნება მთავარი
სლოგანი,
ასე თქვენი სლოგანი თქვენი აქციის. მოდით გვიამბეთ, როგორ შეიძლება გახდეს ადამიანი თქვენი აქციის მონაწილე, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? ასე დავიწყოთ, შემდეგ უკვე აქციაზე უამბოთ რადიოს.
ძროხში მივესალმებით ასე თქვა ჩვენს რადიომსმენელს და ვიტყვი, რომ აღნიშნული ღონისძიება იმართება ასე თქვა რამოდენიმე ასე თქვა ორგანიზაციის სახელით. მთავარი ორგანიზატორები ვარ საქართველოს ერგულების სახელით, მოძრაობა და ასევე ახალგაზრდა თაობა. ეს აქცია ასე თქვა და ღონისძიება განსხვავდება სხვა ღონისძიებებისგან იმისგან, რომ უშუალოდ საოკუპაციო ზოლთან ტარდება და 27 სექტემბერს 2 საათზე ყოველას გველით ასე თქვა ენგურის ხიდზე და სპეციალურად ასე დამზადებულია ბანერი, რომელიც გამოიყურება ზუსტად აი ასეთი სახის. გარდა ამისა ჩვენ ყოველს რამოდენიმე პარტნიორ რომელზე მადლობა მიაუცილებლად გადავიხადოთ, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები აპრიორი და ახალგაზრდები ევროპული მომავლისათვის, ასევე ჩვენი მთავარ მედია პარტნიორებს თავისუფალ ზონას, ასევე რადიო აფხაზეთის ხმას და სარეკლამო სააგენტოების პრომო ცენტრს, რომელმაც დაგვიმზადა ეს ბანერი, ასევე რეილაით პრინტინგი, რომელმაც დაგვიმზადა ასევე მაისურები. ფორმატს რაც შეეხება, ანუ ეს იქნება გამოფენა, ვიდეო ჩვენება, ფლეშმობი და
ხო, გამოფენა რომელიც როგორც მე ვხვდები სოხუმის დაცემის დღეს.
დიახ, დიახ, 27 სექტემბერს.
დიახ, ხო. თუ აპირებთ, თუ ზუგდიდელი ახალგაზრდების ალბათ პირველ რიგში ისინი შეგერთებიან, ვინც თქვენთან ახლოს იქნება, ხო?
დიახ, დიახ, აუცილებლად ჩვენ ვიცით რომ მოვლენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ასევე დევნილებიც მოვლენ და დაესწრებიან ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ერთგულების სახელით ჩვენ დავიცვათ, ესე ვთქვათ, ჩვენ ნი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. არ მივცეთ რუსეთს იმის საშუალება, რომ ოკუპაციაში, ანუ ამყოფოს ეს ქვეყანა და ჩვენ და ვიბრძოლოთ ბოლომდე და ეს იქნება გამოხატულება. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იმიტომ რომ სოხუმის დაცემის დღეა ჩვენ ისტორიის ისეთი.
და ნაყოფი ხართ იქ, ქრემ გვიამბოთ როგორი არის, ნუ გარემო, არ ვიცი, იმიტომ თქვი ენგურის ხიძზე თუ ენგურის ხიძთან თქო.
ხიძთან. ხო. დიახ, ის როგორ არის?
რამდენად არ არის სახიფათო?
სახიფათოს რაც შეეხება, პრინციპში შეიძლება იყოს კიდეც სახიფათო, მაგრამ ამ შემთხვევაში საბატონო
პოლიცია
გაფრთხილებულია.
დიახ, და დაგვიდგება
გაფრთხილებულია, მაგრამ ჩვენ რომც იყოს სახიფათო, მაინც მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო აფხაზეთი და ჩვენ დავიბრუნებთ აუცილებლად და ჩვენ გვინდა ესე ვთქვათ, ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ჩვენს ქართველობას, ჩვენს ქვეყანას, ანუ იმ ხალხს, რომლებიც იქ არიან დარჩენილები და უთხრათ, რომ ჩვენ მათ გვერდზე ვარ, ჩვენ გვინდა რომ ერთად ვიცხოვროთ, ჩვენი ტერიტორიები დავიბრუნოთ და უთხრათ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ადრე თუ გვიან ჩვენ აუცილებლად გავთლიანდებით საქართველოს ერთგულების სახელით.
აი ელოდებით მაგალითად, რომ ენგურის იქითამ ხარეს დაგინახავენ.
რა თქმა უნდა, ეს რეალდეს მოსავლენ, იმიტომ რომ სულ რაღაც ენგურის ხიდის სიგრძე არის 450 მეტრი, ზუსტად გუშინ გადავამოწე და შესაბამისად ამისა დაგვინახავენ,
ხმასაც გაიგებენ,
სავარაუდოდ კონტრაქციასაც შეიძლება მოაწყონ, ყველაფერი არის მოსავლენი, თუმცა
მაგ დღეს ალბათ აფხაზეთში ხელისუფლებას დიდი ზეიმით აღნიშნავენ.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით, ეს არის დეფაქტო ხელისუფლება, არა მარტო ჩვენ, მთელი მსოფლიო თვლის რუსეთის გარდა და რა თქმა უნდა, იქ რაღაც ნიკარაგუის გარდა, ესე ვთქვათ, რომ დაუშვათ ჩვენ, ეს ჩვენი ტერიტორია აფხაზეთი და ჩვენ აუცილებლად დავებნოთ. მთავარი მიზანი რა არის ამ ღონისძიების? ის არის, რომ ახალგაზრდებმა კარგად გაითავისონ, რომ საქართველოს ერთგულების სახელით შეიძლება ყველაფრის გაკეთება, შეიძლება დაიბრუნო ის ტერიტორიები, რომელიც გონია რომ წართმეული გაქვს და ვერაზროს ვერ დაიბრუნებ. ეს არის მთავარი წმენა იყოს ამ ახალგაზრდებზე. ჩვენ ზუსტად ჩვენი ორგანიზაციები და აი ამ კონკრეტულად ამ ორგანიზაციით ვაპირებთ ეს მესიჯი გა გზავნოთ იმ ქართველ მოსახლეობას, რომელიც არის და არა ეთნოს აფხაზებს და არა მარტო ეთნოს აფხაზებს, სხვა ეთნოსებიც არიან იქ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავთლიანდებით, სხვა მომავალი საქართველოს არ აქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რანაირად შეიძლება მონაწილეობის მიღება, ანუ სად იკრიბებით?
ცოტაბრივ, ესე იგი
ტრანსპორტი თუ იქნა?
კი, რა თქმა უნდა, ეს
აინტერესებს ალბათ რადიოს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შევიკრიბებით 6 დილის 6 საათი და 7-ის ნახევრამდე, ესე ვთქვათ,
რუსთაველზე
ველოსიპედთან. ეს ველოსიპედიც რაღაც სიმბოლურია მოძრაობაში, რომ დავიყოთ ყველა და განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ველოდებით ყველას მსურველებს. იქ იქნება, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილი. ჩვენ ჩავალთ, სადღაც პირველ საათზე ვიქნებით უკვე ადგილზე, გავამზადებთ ყველაფერს, ანუ მოემზადებით ღონისძიებისთვის და შემდეგ
ამასობაში შეგიერთდებიან. რატო არ შეიძლება მაგალითად, რომ შეგიერთდნენ საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც?
პირიქით, მივესალმებით
ქუთაისიდან, გორიდან და
ასე შემდეგ. მივესალმებით პირიქით, ჩვენ ივენთის გავაკეთეთ Facebook-ზე, ასე ვთქვათ, და ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი, ან დასწრება თავისუფალია და ყველა შეუძლია შემოგედო. უბრალოდ ჩვენ იდეა ქონდა ესეთი, რომ რაღაც ორგანიზებულად მივსულიყავით და ჩვენი ხმა მიგვეწვდინა, ჩვენი
Турат, о, ушел, эсквел, перемохдеба, ушел, тенгурс, хидис, миса, султан, сада, царис, мотехили, ярагис, цегли, я сказал, Ромель, албат, ойла, халгаз, дис, азрит, да, ойла, дамиан, дис, азрит, эс, ара, сачер, эс, нишна, узро, чуен, ват, схадеб, туарс, а сказал, там, заарда, реал, чуен, арц, да, гуицхи, я сказал, ми, реал, а митом, зустад, мартлац, эс, ძეგლი არც უნდა არსებობდეს, ალბათ ამაში ყველა დაგვეთანხმება, თუმცა ფლეშმობის გარდა ასევე დაგეგმილია, ასე ვთქვათ, ზოგადად ქრონოლოგიის მიმოხილვაი, მაგალითად როდის მოხდა გალის დაცემა და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ, ანუ რასაც ასევე ახალ
ანუ საკმაოდ ესეთი რო იტყვიან, ну საკმაოდ აქტიური ღონისძება იქნება და ეს იქნება დასაწყისი აი ამ ოკუპაციის თემის გაგრძელების, ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ამ თემებზე, ჩვენ უნდა გავაქტიურდეთ, ჩვენ აუცილებლად საპროტესტო დასჭირდება, საპროტესტო ესე ვთქვათ, გზაც უნდა მოვძებნოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება შევეგუოთ ჩვენ ოკუპაციას. ეს არის აბსოლუტურად დამღუპველი საქართველოსთვის და საქართველოს ერთგულების სახელით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
ისე საინტერესო არის, რომ ამას აწყობენ ადამიანები, რომელთაც არ უცხოვრიათ იმ დროს. Ара, იმიტომ ბევრი ამბობს, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი მოვა ახალი თაობა, ახალგაზრდები, რომელთაც დაავიწყდებათ ეს და მათთვის აფხაზეთი აღარ იქნება პრობლემა.
ისტორია
აფხაზეთაც და იქითაც.
ისტორია დაავიწყდებას არ ექნებოდა.
არ მიეკუთვნებით.
Ара, ნამდვილად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მინდა დავარწმუნო საზოგადოება, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომლებიც ასევე არ მიეკუთვნება იმ კატეგორიას, რომელსაც დაავიწყდება აფხაზეთი. აფხაზეთი არ არის ქვეყანა, ის არის ჩვენი რეგიონი, ის არის ჩვენი ნაწილი, როგორც სამაჩაბლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აფხაზეთზე ალაპარაკ და ჩვენ აუცილებლად დავრდით. ამაში ვართ დარწმუნებულები და ბოლომდე ვიბრძოლებთ. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ორგანიზაციის სახელწოდება საქართველოს ერთგულების სახელი.
ისე საინტერესო აფხაზური მხარე როგორ მოიქცევა დე ფაქტო ხელისუფლება ხომ არ გადაკეტავს იმ დღეს საერთოდ ენგურის
ხიდიდან რომც გადაკეტავს ჩვენ რა
თქვენ არაფერი კი არა უბრალოდ როგორ მოიქცევა საინტერესო
თუ ახლა ეს ინფორმაცია დაუშვათ ასე ჟუკაც რა ჟარგონსი ხარ გაჟონავს და ჩვენ ნუ ეცოდინებათ ინფორმაცია ექნებათ რომ აი ახალგაზრდები მიდიან და ასე შემდეგ შეიძლება რაღაცნაირად ეს პროვოკაციის მიზნით შეიძლება გადაკეტო მაგრამ ეს ჩვენ ხალხს არ გუშინ ჩვენ ხომ მშვიდობიან აქციას ვატარებთ ჩვენ უბრალოდ მივდივართ და ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას რომ ამ ადამიანებმა ჩვენ წაგვართვეს ჩვენ მიწაწყალი და რამოდენიმე 20 წლის წინ 25 წლის წინ წაართვეს ჩვენს მოსახლეობას თავისუფლად სუნთქვის საშუალება და ჩვენ ის ხალხი ვარ, რომლებიც ამას გავაპროტესტებთ, ამის გამო კი არ მარტო კი არ გავაპროტესტებთ, ანუ ვიბრძოლებთ ამის დრო ხომ მოვა და აუცილებლად მოვა ადრე თუ გვიან და ჩვენ ვართ მზად იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც გამთლიანებს ყველა ქართველს, ყველა ახალგაზრდას და მე ძალიან მიხარია, რომ ნამდვილად არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ჩაერთნენ ამ აქციაში აბსოლუტურად ზოგი თეატრალურზე სწავლობს, ზოგი
იურიდიულზე, ეკონომიკურზე,
ეკონომიურზე, ზოგი საერთოდ არ სწავლობს, მაგრამ უბრალოდ ან მუშაობს, მაგრამ აი ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ძალიან წუხარ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეხლა ამ პერიოდში რაღაცნაირად ჩახშულია აი ეს აფხაზეთის თემა საქართველოში, არ ლაპარაკობენ ამაზე, არ ხდება არაფერი აბსოლუტურად. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელისუფლების დამსახურებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორი
ვიკისებს.
ვაქტიურობს და ვიაქტიურობს.
აქ აღნიშნავთ, რომ ბევრი, ასე ვთქვათ, სკოლის მოსწავლე არის ჩართული ამ პროექტში და თვითონ იდეა, რომელიც მე მომაწოდა პირველად ჩემმა მეგობარმა და ჩემმა მეგობრებმა, ეს იყო არასრულწლოვანი უშუალოდ სკოლის მოსწავლეების შესაბამისად ეს თემა უახლოესი 20 წელი მაინც ან 50 წელი სანამ არ დავიბრუნდებ აფხაზეთს და იმედია მალე დავიბრუნდებ და არ იქნება დავიწყებული.
ძალიან დიდი მადლობა დათო და მანანა, კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიოსნოს 27 სექტემბერს თბილისელების გასაგონად 6 საათზე
თბილისის
6 საათზე, ხო? გავა თქვენი ავტობუსები ეგრეთ წოდებული ველოსიპედთან იდგება ავტობუსები. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის ბოლოს ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც 27 სექტემბერს უნდა მოეწყოს ენგურის ჰიძზე. ამავე დროს ენგურზე ქართული საზოგადოების სურვილია, როგორმე მიაწვდინონ ხმა აფხაზებს და ქართველებს ენგურის იქით ამხარეს, და ისიც უნდა ითქვას, რომ საბედნიეროდ კომუნიკაციის სხვა ფორმებიც არსებობს აფხაზებთან ურთიერთობის. ამხრივ ქართული კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოხუმელი მწერლის გურამ ოდიშარიას შემოქმედება. ბატონი გურამი წლებია უკვე არწყვეც ურთიერთობას თავის კოლეგებთან აფხაზეთში. ქართველებს და აფხაზებს საერთო წარსული აქვთ და მათ შორის საბჭოთა წარსული აერთიანებთ. ამხრივ ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია მისი რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომლის შესახებ გვიამბობს შოთა იათაშვილი თავის სიუჟეტში. ეს სიუჟეტი შოთა იათაშვილის ბიბლიოთეკაში 2016 წლის მარტში გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
სოციალისტურმა რეალიზმმა ხელოვნების ყველა ჟანრში შემოგვინახა საბჭოთა გმირები, რაიკომის მდივნები, კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ისინი თითქმის ყოველთვის იყვნენ შემართულები, საქმისთვის თავდადებულები და ამავე დროს ბევრი ადამიანური პოზიტიური თვისებაც ჰქონდათ. პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა უკვე 25 წელს ითვლის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხდებოდა სოციალისტური რეალიზმის რევიზია. მაშინდელი გმირები თანდათანობით გაშარჟდნენ ან ბოროტსულებად იქცნენ. სხვანაირად თითქოს ალბათ წარმოუდგენელიც კია. ამ მხრივ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფენომენი იყო გურამ ოდიშარიას რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომელიც 2008 წელს გამომცემლობა „უნივერსალმა“ დაბეჭდა, ხოლო 2015 წელს გამომცემლობა „ბაკმა“ თავიდან დასტამბა. საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ რომანის მთავარი გმირი არის 60-იან-80-იან წლებში აფხაზეთის ცეკას პირველი მდივანი. გურამ ოდიშარიას რაკურსი მოულოდნელია. ის არ თხზავს სოციალისტური რეალიზმის დაგვიანებულ ნიმუშს და არც პოსტსაბჭოთა სარკაზმით თუ პოსტმოდერნული თამაშებით ცდილობს საკუთარი პროტაგონისტის პორტრეტის დახატვას. თუ რა მიდგომაზეა ლაპარაკი, ამაში გასარკვევად დაგვეხმარება პოეტი შალვა ბაკურაძე.
სიკვდილის შემდეგ ღმერთმა კაცს მისგან განდური ცხოვრების გზა აჩვენა. ეს ვისი ნაფეხურებია, ჩემსას რომ მოყვება? იკითხა კაცმა. ჩემია, მთელი ცხოვრება მოყვებოდი, უთხრა ღმერთმა. სადაც ძალიან მიჭირდა, იქ მხოლოდ ერთი ის ნაფეხურებია. რატომ ტოვებდი მაშინ მარტო? იწყინა კაცმა. სადაც ძალიან გიჭირდა, იქ ხელში ამყავდი, ჩემო კარგო. ასე რომ ის შენი კი არა, ჩემი ნაფეხურებია, გაიღიმა ღმერთმა. ეს არის ამონარიდი გურამ ოდიშარიას წიგნიდან „პრეზიდენტის კატა“, რომელსაც ყდაზევე აწერია რომანი, თუმცა ჩემი აზრით ეს არის პოემა, რასაც მიგვანიშნებს ნაწარმოების სტრუქტურა, ენა და კიდევ ერთი ძალიან მთავარი რამ, ნაწარმოების მთავარ პერსონაჟთან ავტორის გაიგივება. მთავარი პერსონაჟი მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად სოხუმელი გახლავართ, მე არ მახსოვს, თუმცა გადმოცემით ვიცი მამაჩემისგანაც და სხვა უფროსი თაობის ადამიანებისგან, რომ ეს იყო აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის ცეკას პირველი მდივანი და ცეკას პირველი მდივნის კვალობაზე ყოფილა საკმაოდ მეტად კეთილი, გულახდილი და სარგებლობდა მოსახლეობის დამსახურებული სიყვარულით. ციკში მოთხრობილი ამბები ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტურია. პირველი ნაწარმოები, რომელიც გურამ ოდიშარიამ მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბაზე დაწერა, პატარა მოთხრობა არის, ქვია ასე: „ბღაშბა“.
როგორია ოდიშარიას მიერ დახატული ბღაშბა? ის ისეთ თავისთავად დადებით თვისებებთან ერთად, როგორიცაა გულისხმიერება, ხალისიანობა, სამართლიანობა, არის ფანტაზიორი, ცუღლუტი, ავანტიურისტი, ცხოვრების არეული წესის მქონე. და სწორედ მისი ეს თვისებები ქმნის საბჭოთა მოხელის იმ ტიპარს, რომელიც არ ეწერება საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლიტერატურულ მოდელებში. გურამ ოდიშარია ის ეწერს, რომ არ გიჩნდება ასეთი ტიპის შეკითხვა: რამ დააწერინა ამ კაცს ახლა წიგნი საბჭოთა მოხელეზე და თანაც დადებითი? გურამ ოდიშარია კრებს სხვადასხვა ადამიანებისგან მოგონებებს თუ გადმოცემებს მიხეილ თემურევიჩის შესახებ, ამატებს საკუთარს და ქმნის კოლაჟს. ქმნის ერთგვარ მითოს მის ირგვლივ, ქმნის სოხუმის უახლოეს ფოლკლორს. ღაშბა გაჩენილია არა იმისათვის, რომ განაგებდეს, არამედ იმისათვის, რომ თავის პატარა სამოთხეს სახელად აფხაზეთი მოუაროს, თითქმის ყველაფერი იცოდეს მის შესახებ და ამის ნიადაგზე ახალი ლეგენდები შეთხზას. ის წიგნებს წერს აფხაზურ მგალობელ ფრინველებზე, თხებზე, კამეჩებზე თუ ბაყაყებზე და სიმართლეს და წარმოსახვას ერთმანეთში ურევს. მას შეუძლია სოხუმის მოდების სახლის დირექტორი, ოქროსფერ ქოშებიანი ცაკვა ხონელია ხრუშჩოვს თამარ მეფის პირდაპირ შთამომავლად წარუდგინოს. შეუძლია იაპონელ მილიარდერს, ჩაის ბიზნესმენს ტაიდაი კასიოს უშგულის ჩაიზე ლეგენდა შეუთხზას და არწმუნოს, რომ ის ჩვენს წელთაღრიცხვამდეა გამოყვანილი და მეომრების ჩაია და წესიერად მხოლოდ აფხაზურ მიწაზე ხარობს. და იაპონიაში ამ ჩაის მილიონი ნერგის მიწოდების მაღალ ბიუჯეტიან კონტრაქტზეც ხელი მოაწეროს. შეუძლია ინგლისელები დააჯეროს, რომ ახლად აღმოჩენილი თიხის ფირფიტების მეშვეობით დადგინდა, რომ სოხუმის მშენებლობის დაწყება ბაბილონის მშენებლობის დაწყებას 23 წლით და 9 თვით უსწრებდა. შეუძლია რიწის ტბის სიახლოვეს არსებული ერთი ჩანჩქერის თეთრი ფერი ჩინელების დელეგაციას იმით აუხსნას, რომ ეს ჩანჩქერი რძისაა, რადგან მაღლა მთებში ძროხების დიდი ფერმაა და რძის ტრანსპორტირება რძის ქარხნისაკენ ამ მეთოდით ხდება. ასეთი ისტორია უამრავია და ყველგან მთავარია ის შთაგონების ზემოქმედების ძალა, დაჯერების უნარი, რომელსაც ბღაშბა ფლობს. და ადამიანების ფსიქოლოგიის წვდომა, ინტუიცია იმისა, თუ ვინ რა შეიძლება დაიჯეროს და რატომ. მოუსმინოთ კვლავ შალვა ბაკურაძეს.
ფაქტურად ეს არის პირველი წიგნი გზამკვლევი 70-იანი 80-იანი წლების სოხუმში. წიგნის მოქმედი პირები არიან რეალური ადამიანები, წიგს მოყვება რუკები, წიგს მოყვება გურამოდიში არასდროს დამახასიათებელი საინტერესო გრაფიკები. სხვა შორის ავტორი სანამ ლიტერატურაში მოკიდებდა ხელს, მანამდე ხატვარი იყო. ეს წიგნი არის გაგრძელება გურამოდიში არიას ადრინდელი კეთილი წიგნებისა. გურამოდიში არი არის განსაკუთრებული ავტორი, რომლის წიგნებით შეიძლება დავახასიათოთ ერთი სიტყვით. ეს წიგნები არის კეთილი. მისი პირველი წიგნი საგალობლების შენთვის, შემდეგ უკვე წვიმის გამოხმობა სონატა სოხუმზე და შენზე. სხვა შორის წიგნი სონატა სოხუმზე და შენზე არის წიგნი, რომელიც საფუძვლად უდევს ფაქტურად აი ამ პოემას პრეზიდენტის კატა, რომელსაც ეწოდება რომანი. ისეთი სტრუქტურით არის წიგნი აგებული, რომ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება გადაშლო და დაიწყო. აქ არის როგორც ჩანართები, საინტერესო ისტორიები, ფაქტურად ანეკდოტებამდე დასული ამბები, ასევე გრძელი სენჟონ პერსისა და უოლტ უიტმენის სტილში შესრულებული სადღეგრძელოები. ავტორს უნდა რომ გაიხსენოს ის, რომ ის არის პოეტი და ამისათვის ეგეთ მხატვრულ ხერხს იყენებს, რომ მიხეილ თეიმურევიჩის სადღეგრძელოებს მიმართავს, ხო და იგრძნობა ისიც, რომ ავტორს უნდა დაგვანახოს, როგორ იქნებოდა გურამოდიში არია, თუ მას დანიშნავდნენ აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივნად. ეს არის ყველაზე საინტერესო ამ წიგში.
გურამოდიში არიას პრეზიდენტის კატა არის თითქოს და წიგნი ერთ კაცზე, მაგრამ პრინციპში ეს ადამიანი არის ერთგვარი კრებითი სახე. მის ირგვლივაც კოლორიტული პერსონების მთელი გალერეაა შექმნილი და იუმორითა და სითბოთი მოყოლილი ისტორიები სოხუმისა და აფხაზეთის უცნაურ შთამბეჭდავ ხატს ქმნის, ნახევრად რეალურს, ნახევრად მითიურს. წიგნი უკვე ნათარგმნია აფხაზურად და დარწმუნებული ვარ, აფხაზი მკითხველისთვის იგი ძალიან ძვირფასი გახდება.
ეს იყო შოთა იათაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გურამოდიში არიას წიგნს მიეძღვნა, პრეზიდენტის კატას მიეძღვნა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით აქციაზე, რომელიც 27 სექტემბერს უნდა მოეწყოს ენგურის ხიდზე. აქციის სახელწოდება ენგურის იქით და ენგურის აქეთ საქართველოა. მაშასე სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მოგვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ვსვამდებოდეთ.